Velkommen til Karmes hage. Vi er nå kommet frem til det siste mysteriet i Rosenkransens herlighetens mysterier. Det er det femte mysterium, og det er Marias kroning i himmelen. I forrige episode leste vi fra åpenbaringsbokens kapittel 12.1. Et stort tegn viste seg på himmelen, en kvinne som var kledd i solen med månen under sine føtter og med en krans av 12 stjerner på hodet. I dag utvider vi lesningen med et sitat fra åpenbaringsboken 2.10b. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. En krans av 12 stjerner på hodet til kvinnen, Marias hode, og livets seierskrans. Hvem skulle ikke få en slik en om ikke Maria, Herrens mor? Fra disse tekstene utleder kirken Rosenkransens mysterium om Jomfru Marias kroning i himmelen. Hvordan den ble plassert der, og hva det innebærer, har kirken brukt mangfoldige århundrer på å kontemplere. Når vi nå skal se litt nærmere på noe av dette, er det viktig å ha i bakhodet at alt det Jesus gjorde og forkynte, og alt det som evangelister og apostler har utlagt, og samtlige av Rosenkransens mysterium, særlig herlighetens mysterium, har et viktig, vesentlig formål, nemlig å bringe oss bortkomne mennesker hjem til vår far i himmelen. Også meditasjon over Marias dronningverdighet og kroning har dette som formål. Og når vi beveger oss inn på nok et mysterium som ikke er helt eksplisitt beskrevet i Bibelen, kan det være nyttig å lytte til det pave Johannes Paul 2. Påpeker i sitt Rosarium Marie Virgine, og jeg leser fra punkt 25. Til slutt, ved å kontemplere Kristus og hans salige mor i herlighet, ser de målet hver og en av oss er kallet til, hvis vi lar oss selv bli leget og forvandlet av den hellige ånd. Det kan sies om hvert mysterium i Rosenkransen, at om det virkelig mediteres over det, vil det kaste lys over menneskets mysterium. La oss ha dette for øye når vi nå skal gå nærmere inn i Rosenkransens femte, herlighetens mysterium. Det siste i denne serien her på Karmels hage. Kirken har som sagt opp gjennom århundrer meditert over Marias kroning i himmelen, etter at hun ble tatt opp dit med kropp og sjel. Kanskje det var kunstnere som startet denne meditasjonen? Man finner noen spor i kunsten i et kjent ikon fra 600-tallet av Maria, som er en trone med Jesusbarnet på fanget. Og det finnes i Santa Maria-kirken i Trastevere i Roma. I denne eldste Maria-kirken i Roma finnes de første betraktninger over hva hennes dronningverdighet innebærer, og den aller første fremstillingen av Marias kroning i himmelen, den usedvanlig vakre mosaikken som finnes i apsen i denne kirken, av en ukjent kunstner og datert til 1140. Dette er den første kjente fremstillingen av Marias kroning. Her sitter Maria, med krone på hodet, på samme trone som Jesus. Han har armen om hennes skulder, mens Guds hånd senker seierskransen ned over Jesus. Men, og dette er så viktig, Jesus holder i sin hånd et sitat på inspirasjon fra høysangen. Kom, min elskede, jeg skal sette deg på min trone. Og Maria svarer jamfru høysangens 5.8. Jeg er syk av kjærlighet. Dette sier ikke bare noe om den ekstraordinære kjærligheten mellom mor og sønn, Guds sønn og kirkens mor. Den forteller oss også noe om den lengselen Herren har etter sjelene, og hvordan en sjel som setter all sin lit til Gud og ønsker å gjøre hans vilje, er forbundet sammen i denne kjærligheten. Ikke minst for den som er interessert i Karmel, avslører den målet for et kontemplativt liv. Sjelen som gradvis antennes, eller plutselig antennes, av lengsel og kjærlighet, og håpet om å nå målet i dette og neste liv. Om vi ønsker å studere denne mosaikken fra Opsen nøyere, anbefaler jeg siste episode i EVTN-serien om Rosenkransen, som heter Stones and Pearls. Det gir en vakker fremstilling av denne kirken og disse kunstverkene, og det ligger en link til den på hjemmesiden. Og her ser vi at ikke bare tronen og kronens prakt, men kjærligheten dem imellom, som skinner i dette uskapte lyset som kunstneren så vakkert fremstiller, i alt som omgir denne tronen og denne kronen. Det er særlig i middelalderen at Marias dronningverdighet, som for øvrig kirken feirer den 22. august, nedfeller seg i Maria-antifoner som fortsatt brukes den dag i dag. Og her kan vi nevne Salve Regina, Regina Celi, Ave Regina Celorum. Og ber vi det lauritanske litani, hører vi at hun påkalles som dronning hele 12 ganger. Hun er her englenes, profetenes, martyrenes, bekjennernes, jomfruenes og alle helliges dronning. Dette litaniet ble godkjent første gang i 1587. Nå er det nok slik at hverken kongetroner eller kroning vekker de samme assosiasjoner for vår moderne mentalitet, som disse bildene gjorde i kirkens tidligere liv. Fordi våre moderne konger av mange kan oppfattes som maktesløse og symbolske og fjernt fra folk flest, taler mysteriet om Marias kroning i himmelen ikke alltid like klart til oss i dag som det må ha gjort det på for eksempel 1100-tallet, da disse bildene dukket opp i kunsten. Vi trenger kanskje et kort historisk tilbakeblikk på hva som den gang ble forstått med dette. I det gamle Midtøsten styrtes de fleste folk av en konge. Praksis var at kongemoren tok rollen som dronning. Hun utøvet ingen trussel mot kongens makt og kunne heller ikke anses for å stå han etter livet. Dette skriver søster Siluana på side 86 i sin bok om Jesu mor Maria, fra begynnelsen til nutida åpenbarelser. Boken er på svensk, men veldig fin om Maria og hennes liv og rolle. Søster Siluana påpeker at det gjerne var dronningmoren som hadde arbeidet for at sønnen skulle bli konge, og at hun, i kraft av sin alder og visdom, ofte også var kongens rådgiver. I fortellingen fra første kongebok 2.17 hører vi hvordan Salomo bøyer seg dypt for sin mor, Batseba, og at hans halvbror ber henne om å fremføre sitt ærend for kong Salomo. Også i Esters bok fortelles det om en dronning som går i forbønn for sitt folk hos kongen. Men regelen var altså at det ikke var en av kongens favorittkoner, som vanligvis var dronning, men kongens mor. Dette forklarer jo også hvorfor det var naturlig at Maria ble sett på som dronning til Jesus Kristus, kongen. Fader Odden forklarer Marias dronningverdighet teologisk utifra den samme profettradisjon som gjorde Jesu kongedømme klart. Han skriver: «Denne rollen som dronning er derfor en profetisk kongedømmerolle for Maria på samme måte som Davids kongedømme er en profetisk kongedømmerolle for Jesus. Jesus arvet det kongedømme som var lovet til David, som ble fortalt at en av hans etterkommere ville regjere i evighet. Engelen Gabriel avslørte dette faktum for Maria ved bebudelsen: «Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Lukas 1, 31-33. Dette sitat fra en lengre artikkel som ligger på katols.no, og jeg skal legge ved linken på hjemmesiden. Og hvor vakkert beskrives ikke dette i Salme 45? Din trone, Gud, står til evig tid. Din kongestav er rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine venner. Du er svøpt i duften av myrra, aloe og kassia. Strengespill fra elfenbenshaller gir deg glede. Kongsdøtre er blant dine utvalgte. Ved din høyre side står dronningen i ofyrgull. Hør, datter, se hit og vend øret til. Glem ditt folk og din slekt, for kongen begjærer din skjønnhet. Han er din herre. Bøy deg ned for han. Disse gammeltestamentlige tekstene forteller om konger med eneveldig makt over liv og død for sine undersåtter. Et stort og kraftig symbol når Guds allmakt skulle forklares i menneskelige termer. De talte til et folk som kjente til eneveldig kongemakt og absolutt lydighet, og kanskje også tiltro til sin hersker om han gjorde hans vilje. Men disse begrepene taler kanskje ikke på samme måte til mennesker av i dag, som er fjernt fra disse erfaringene. Vi liker helst i dag å tenke at makt og myndighet skal fordeles så likt som mulig og ved demokratiske avgjørelser. Og her hører det med en parentes som selvsagt bemerker at vi ikke skal ta dette som en kritikk av demokratiske verdier, men heller at dette verdisynet ikke kan overføres på hvordan vi skal tenke om Gud. Vi setter verdier som menneskelig frihet, selvbestemmelse og innflytelse så høyt at det kan hende det hindrer oss i å akseptere og anerkjenne at Guds rike er så totalt annerledes, så opphøyet og allmektig, og ikke alltid svarer til det vi tenker og mener. Vi kan ikke streike eller forhandle med Gud, diskutere eller argumentere om hva sannheten om ham og hans skaperverk skal være. Vi gjør det kanskje, men vi oppnår ikke de tingene som man oppnår ved denne måten å handle på i samfunnet ellers. Guds logikk, hans allmektighet, hans herrevelde er om mulig enda fjernere fra vår forståelse enn det var den gangen Jesus forklarte til Pilatus: «Mitt rike er ikke av denne verden.» La oss be sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Når vi i dag mediterer over Marias kroning i himmelen, det femte herlighetens mysterium, og vi prøver å trenge inn i hva dette vil fortelle oss, passer det kan hende å inkludere oss selv, troende, i disse mysteriene med følgende sitat fra Paulus. Det står i 1. Korinterbrev 9,24. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da, slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Seierskransen, denne evige kronen, er tiltenkt alle oss som kjemper Kristi gode strid. Maria går foran og viser vei. Det er som vi hører hennes ord når han snakker til tjenerne i Kanan. Gjør det han sier dere. Og hva sier han? Vi leser fra Åpenbaringsboken 2.10b. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Vi fortsetter så med å lese tekst fra Åpenbaringsboken kapittel 12.1-5. Et stort tegn viser seg på himmelen, en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter, og med en krans av 12 stjerner på hodet. Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier. Også et annet tegn viste seg på himmelen. En stor ildrød drage med 7 hoder og 10 horn. På hodene hadde den 7 kroner. Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født. Da fødte hun et guttebarn, som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav, og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Det er viktig når vi overhodet skal tenke om Guds rike, og spesielt det som skjer i himmelen, det som vi ikke kan se, og det som noen mystikere har fått en liten titt inn i og ikke klarer å formidle. Da er det viktig at vi aldri må trekke de bildene hvorpå noe forklares, helt ned i vår enkle forståelse. Gjør vi det, kan Marias kroning ende opp som noe fullstendig fjernt, noe som faktisk fjerner oss fra henne. Hun blir en dronning på sin trone ved siden av sønnen, langt borte fra oss mennesker, og det er jo nettopp det hun ikke er. Kanskje kan vi hente et litt annet lys over dette mysteriet om vi tar utgangspunkt i det vi vet om Jesu kroning, og som vi snakket om i programmet om, om det tredje smertens mysterium, Jesus som krones med en tornekrone. Vår Herre og Konge, som hersker i et rike og som ikke er av denne verden, er kronet med torner. Hans trone er et kors her på jorden med en tekst over hvor det står «Jødenes konge». Han ble dømt, korsfestet og døde som en konge, kronet med en tornekrone. Vi vet også at det nye livet, oppstandelseslivet, ikke tok vekk hans hår, slik han viste seg for disiplene. Hva som skjedde etter himmelferden, er det jo ingen av oss som vet noe om. Men at Maria skulle ha et evig liv i himmelen, uten en tilsvarende smertens krone, er det vanskelig å se for seg. Og igjen, hvordan dette forvandles i oppstandelses lys i herligheten. Se, det er ikke oss forunt å se inn i her nede. Men kanskje kan likevel noen av helgene peke oss i en slags retning. Søster Siluana nevner når hun skriver om Marias kroning, et syn som den hellige Maximilian Kolbe, 1894-1941, hadde som ung gutt. Hans mor hadde sagt noe som såret ham fryktelig, og han flyktet av gårde til kirken til jomfru Maria. Og der, i et syn, viste hun ham to kroner, en hvit og en rød, og hun spurte ham hvilken han ville velge. Søster Siluana skriver, hun forklarte ham at den hvite betød at han skulle få gjennomleve det hvite martyriet. Den røde at han skulle bli blodsmartyr og drepes for sin tro. Maximilian svarte at han ville ha dem begge. Da så madonnaen ømt på ham og forsvant, og dette står på side 84 i boken hennes. De fleste av oss kjenner vel til historien om Maximilian Kolbe, som ble fransiskanermunk og henrett i Auschwitz i 1941. Maria visste hva dette innebar. Som inderlig forenet med sin sønn i hans lidelse og død, hadde hun ved deltagelse kjent på martyriets røde krone. Den hvite hadde hun nok båret på hodet hele sitt liv. Hun hadde forlatt alt for Kristi skyld, sine jordiske gleder og selvbestemmelse over sitt liv. Mange tolker ordenslivet som et hvitt mysterium. Men vi gjør mennesker urett om vi begrenser det kun til dette. Så mange kristne bærer denne kronen i sin kjærlighet og omsorg for dem som lider, når man lar andre gå foran seg selv og sine egne ønsker. Det holder å tenke på alle de som ofrer seg og sitt liv for syke barn, syke ektefeller eller foreldre. Eller de som hvis liv holdes i jerngrep på flukt, i krig, naturkatastrofer eller sykdom. Maria går foran og viser oss alle hvordan vi skal bære denne hvite kronen, og hvordan den skal forvandles til en seierskrone en gang i himmelen. Å se for seg en himmelsk kroning av Maria som ikke henger sammen med en dyp kjennskap til disse kronene, som hun viste frem til den unge gutten Maximilian, er vanskelig å forestille seg. Med slike kroner kan vi være helt sikre på at verken Jesus eller Maria har isolert seg i himmelen i sin herlighet. Nei, tvert imot, så vet vi at de er der i konstant bønn for oss hos Gud. Jesus har lovet oss det, og han har lagt denne oppgaven på Maria fra sin trone på korset. Der er hun kirkens ømme mor. Frelsesverket og kroningen har skjedd, og samtidig er det ikke ferdig. Leser vi vår Bibel, kan vi jo se Jesu ord i avskjedstalen. Og da skjønner vi at det himmelske liv er rettet mot menneskenes frelste, og ikke uten så liten angst, som vi kan lytte oss frem til i Jesu hjertesukk, når han sier, «Når jeg kommer tilbake, vil jeg finne troen på jorden.» Se Lukas 18,8. Det er ingen hvile, intet bryllupsmåltid, hverken for Jesus og hans dronningmor, før alle barna er ført trygt tilbake i kirkens skjød, og til himmelen. Her er vi alle invitert inn. Og det må ikke være vår skyld at troen dør ut på jorden. Det må ikke være vår skyld at ikke menneskene ledes til frelse. Går vi denne oppgaven i møte med ydmykhet, skal Jesu mor oppdra oss slik hun oppdra sin sønn. Og vi skal gjennom hennes eksempel la oss undervise av hennes sønn, slik hun lot seg undervise, like inn under korsets fot. Jesus bruker henne. Søster Silohana skriver om dette. Gjennom hele kirkens historie har mennesker vitnet om at Herrens mor har grepet inn. Noen ganger har underet skjedd, iblant har hun vist seg i sin strålende skikkelse, iblant formidlet et muntlig budskap. Hvorfor står ikke Jesus selv frem i disse tilfellene? Hvorfor sender Gud så ofte Maria til jorden? Jesus skal komme igjen i herlighet og makt ved tidenes ende. Men til dess er det mer naturlig at hans mor viser seg og oppfordrer mennesker til å elske hennes sønn, Jesus. Det er vanskelig å tenke seg Jesus Kristus som peker på seg selv og sier «Elsk meg mer». Det hører til Guds ydmykhet og diskre natur at han ofte, men ikke alltid, sender budbærere eller sin fremste tjenerinne, for med moderlig omsorg og varme veilede de villfarne barna. Side 86. Og hva er det så disse barna skal etterstrebe? Hva vil hun vise oss? Søster Silohana refererer til en åpenbaring. I Birgittas åpenbaring beskrives en variant av Marias krone. Birgitta så himmelens dronning, Guds mor, med en skjønn og dyrebar krone på hodet. I denne kronen satte hennes sønn 7 liljer, og mellom liljene 7 edelstener. Liljene representerte hennes ydmykhet, Guds frykt, lydighet, tålmodighet, urokkelighet, mildhet og barmhjertighet. Edelstenene sto for hennes dydighet, renhet, skjønnhet, vishet, styrke, klarhet og glede. Tallet 7 indikerte noe ubegrenset og fullkomment. Hva dette står på side 85 i boken. Med Marias kroning i himmelen og viten om hva vi skal strekke oss etter, og som gleder Jesus, kan vi la oss veiledes av Maria, velvitende om at også hun har erfaring med å bli undervist av Jesus, at hun mottok undervisning gjennom hele sitt liv, fra det å være Jesu mor til å bli vår mor, kirkens mor. Slik blir hennes hvite martyrkrone farget rød, forenet med Jesu tårnekrone, og forvandlet på uforståelig vis i himmelsk herlighet. En herlighet verken Jesus eller hans mor ønsker å holde for seg selv. La oss legge alt det vi ikke forstår eller har fantasi til å forestille oss på hjertet og grunne over det, slik Jesu og vår mor har lært oss å gjøre det. La oss lytte dypt og inderlig til de bønner kirken har rettet til Maria opp gjennom tidene, hvor så mange sider ved hennes storhet og rolle blir lovprist. La oss rope til vår Herre om lys og Hans hellige ånd, når vi gjennom meditasjoner over rosenkransens mysterier, la disse fordype våre trosliv. Ikke minst, la oss kaste bort alle innvendinger i det vi gjenkjenner og aksepterer at Jesus velger å komme til jorden som et menneske, gjennom sin mor Maria, som elsket han overalt på denne jord, og som sto under korsets trone, kronet som han var med tornekroner. La oss ikke overraskes eller protestere om Jesus velger Maria som medhjelper, ikke bare for å komme ned til jorden, til oss arme mennesker, men også for å dra oss alle til seg i himmelen. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi har forlatt våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i ved dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i all evighet. Amen. Å min Jesus, tilgi oss våre synder, fri oss fra helvetes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt dem som trenger det mest. Amen. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.